สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกซูซานทอนตันสรุปรายงานทบทวนความสำเร็จของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในแถบภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในช่วง1 ปีที่ผ่านมาผู้ช่วยรัฐมนตรีทอนตันกล่าวว่าระหว่างการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐได้หารือกับผู้นำต่างชาติในประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อประชาคมโลกซึ่งรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่ตรงข้ามกับความยากจนข้นแค้นของเกาหลีเหนือความจำเป็นในการแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมทางการค้าของจีนตลอดจนบทบาทของจีนในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับปัจจุบันโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถือเป็นภัยคุกคามสำคัญของโลกในขณะที่การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็ได้ทำให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีทอนตันกล่าวว่าเวลานี้สหรัฐได้ใช้มาตรการกดดันต่อเกาหลีเหนือผ่านวิธีทางการทูตและการลงโทษทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวให้กรุงเปียงยางเข้าร่วมในการเจรจาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลกในขณะเดียวกันสหรัฐได้เพิ่มความร่วมมือกับจีนด้วยการจัดการประชุมเจรจาระดับสูงในหัวข้อต่างๆตั้งแต่การกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์การทูตความมั่นคงในภูมิภาคไปจนถึงภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและในท้ายที่สุดสหรัฐได้ร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะต่างๆในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อแสดงพันธะผูกพันของสหรัฐต่อประเทศเหล่านั้นซึ่งความร่วมมือที่ว่านี้จะดำเนินต่อเนื่องในปีต่อๆไปรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่าเมื่อมุ่งมองไปที่ปีค.ศ. 2018พันธมิตรและคู่ค้าของสหรัฐในแถบอินโดแปซิฟิกสามารถมั่นใจได้ว่าสหรัฐจะยังคงเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆทั่วภูมิภาคนี้อย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีกับอีก20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่16มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นคนเหยียดผิวหลังจากมีข่าวว่าเขานั้นใช้คำไม่สุภาพเรียกประเทศในแอฟริกาขณะที่ประเทศในประเทศแอฟริกาใต้นั้นประท้วงด้วยการเรียกนักการทูตสหรัฐเข้าพบเกาหลีเหนือส่งวงดนตรีออร์เคสตราร่วมแสดงในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้นะครับและนักร้องดังวงแครนเบอรีสเสียชีวิตลงแล้วอย่างฉับพลันที่สตูดิโอในกรุงลอนดอนข่าวธุรกิจวันนี้บริษัท GM วางแผนเปิดตัวรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไร้คันเร่งและพ่วงมาลัยในปีหน้านะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียที่ตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านต่างประเทศซึ่งเป็นสัญญาณเดินหน้านโยบายการทูตเชิงรุกอย่าลืมติดตามวันนี้ครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นคนเหยียดผิวหลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าใช้ถ้อยคำไม่สุภาพเรียกประเทศในทวีปแอฟริกาประเทศเฮติและเอลซัลวาดอร์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่สถานตากอากาศของครอบครัวมาอาลาโกว่าตนนั้นเป็นบุคคลที่เหยียดผิวน้อยที่สุดที่เคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นพร้อมเต็มใจและสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อปกป้องผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายในวัยเยาว์จำนวน 800,000 คนไม่ให้ถูกเนรเทศออกจากสหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าถ้าพูดตามตรงนั้นตนนั้นไม่คิดว่าฝ่ายเดโมแครตต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวการใช้ถ้อยคำเรียกประเทศกำลังพัฒนาที่กล่าวไปด้วยคำไม่สุภาพนั้นกระทบต่อการเจรจาระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเพื่อหาทางออกในการป้องกันไม่ให้บุคคลที่เข้าเมืองผิดกฎหมายตอนเป็นผู้เยาว์และได้รับการปกป้องโดยกฎหมายสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นถูกขับออกจากสหรัฐนะครับภาษาที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้เรียกประเทศเหล่านั้นตามรายงานข่าวแปลอย่างไม่หยาบได้ว่าประเทศที่เป็นรูรับของเสียหรือส้วมหลุมนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประเทศแอฟริกาใต้แสดงความไม่พอใจต่อคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยการเรียกนักการทูตสหรัฐประจำแอฟริกาใต้เข้าพบนะครับหน่วยงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือของแอฟริกาใต้หรือเดอโก้กำหนดพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับ2ของสถานทูตสหรัฐประจำแอฟริกาใต้ในวันจันทร์หน่วยงานเดอโก้นั้นกล่าวในแถลงการณ์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแอฟริกาใต้และสหรัฐนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับการเคารพร่วมกันและเข้าใจกันและกันนะครับและที่สหรัฐกับวันนี้ซึ่งตรงกับวันจันทร์เป็นวันมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เพื่อรำลึกถึงด็อกเตอร์คิงผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อสิทธิพื้นฐานของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการต่อต้านการเหยียดผิวในอเมริกานะครับดร.คิงนั้นได้รับการยกย่องจากแนวทางเรียกร้องอย่างสันติของเขาที่กรุงวอชิงตันคนหลายกลุ่มรวมตัวกันดำรึกที่อนุสรณ์สถานของดร.คิงซึ่งเปิดไปเมื่อ7ปีก่อนดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ถูกลอบสังหารเมื่อปีคริสตศักราช1968ที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีขณะที่เขานั้นร่วมแสดงพลังกับคนงานที่กำลังผละงานประท้วงนะครับมาที่เรื่องราวของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กันบ้างครับเกาหลีเหนือนั้นกล่าวว่าจะส่งวงออร์เคสตราซึ่งมีผู้ร่วมคณะ140คนเข้าร่วมงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าซึ่งสะท้อนถึงแนวทางปรองดองของทั้งสองเกาหลีนะครับเจ้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นในวันจันทร์ซึ่งเป็นการพบกันของเจ้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศเป็นครั้งที่สอง ทั้งสองประเทศนั้นส่งเจ้าหน้าที่มาพบกันที่เมืองปันมุนจอมหรือเป็นที่รู้จักว่าเป็นหมู่บ้านแห่งสันติภาพซึ่งอยู่ใกล้แนวชายแดนของทั้งสองประเทศนะครับเจ้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าวงออเคสตราของเกาหลีเหนือนั้นจะร่วมเล่นเพลงพื้นบ้านในช่วงคอนเสิร์ตของงานนะครับเกาหลีเหนือได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าคณะที่เดินทางไปร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางของเกาหลีใต้นั้นจะมีคณะศิลปินเจ้าหน้าที่ของทางการนักข่าวและนักกีฬาครับเกาหลีใต้ได้เสนอนะครับว่าทั้งสองเกาหลีนั้นน่าจะมีการส่งนักกีฬาฮอกกี้หญิงร่วมทีมเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเสียก่อนครับมาที่เรื่องของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะครับอินโดนีเซียนั้นได้ประกาศตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในเวทีโลกผู้สื่อข่าวกฤติกาวรกัวมีรายงานเรื่องนี้จากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันสมุนจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ในคำแถลงเรื่องนโยบายต่างประเทศประจำปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนางเรโตมาซูดิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียได้ประกาศเรื่องการตั้งองค์กรชื่ออินโดนีเซียเอดซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศหน่วยแรกของอินโดนีเซียในการช่วยเสริมนโยบายต่างประเทศด้านการทูตด้วยงบประมาณประจำปีเริ่มต้นที่1ล้านล้านรูเปียหรือราว 2,240 ล้านบาทไทยนะครับในขณะนี้ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่การตั้งหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศของตนเองขึ้นนี้ก็นับเป็นการเปลี่ยนทิศทางด้านนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียและแสดงถึงเป้าหมายเรื่องการเข้าไปมีบทบาทในเวทีโลกเพิ่มมากขึ้นอินโดนีเซียนับเป็นหนึ่งในประเทศแรกที่กล่าวตำหนิเรื่องการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมาและเมื่อปีที่แล้วได้เสนอจะร่วมมือกับฟิลิปปินส์ในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและเป็นที่คาดกันด้วยว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือขึ้นใหม่และแผนที่อินโดนีเซียจะสมัครเป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติในปีหน้าจะเป็นการก้าวย่างเข้าสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูบทบาทของอินโดนีเซียในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วยในช่วงปีแรกของการเข้ารับตำแหน่งนั้นประธานาธิบดีโจโกวีได้พยายามเปลี่ยนจุดเน้นเรื่องนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียจากการให้ความสนใจกิจการระดับภูมิภาคไปสู่กิจการระดับโลกโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียได้ระบุว่าประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเอเชียกลางและเอเชียใต้รวมทั้งกลุ่มประเทศละตินอเมริกาล้วนแต่เป็นเป้าหมายของการให้ความช่วยเหลือสำหรับนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปีนี้ครับและถึงแม้ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านๆมาผู้นำของอินโดนีเซียจะค่อนข้างสงวนท่าทีในการก้าวขึ้นมามีบทบาทระดับโลกก็ตามแต่อินโดนีเซียก็เคยมีประวัติผลงานในแง่การเป็นผู้นำในเวทีโลกมาก่อนอย่างเช่นการเป็นผู้นำก่อตั้งกลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือที่เรียกย่อๆว่านามซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาและไม่ยอมเข้าข้างฝักใฝ่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นและจนถึงขณะนี้แม้บทบาทของกลุ่มดังกล่าวจะลดลงก็ตามแต่กลุ่มนามหรือ Non-Aligned Movement นี้ก็ยังคงมีสมาชิกอยู่120ประเทศและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจาการ์ตาครับขณะนี้อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกยังเป็นจุดหมายของการลงทุนจากกลุ่มประเทศมุสลิมในย่านอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียด้วยและนอกเหนือจากการปรับจุดยืนรวมทั้งบทบาทท่าทีในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียยังประกาศจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งเรื่องนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่าจะเป็นโอกาสของอินโดนีเซียในการขยายนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของตนรวมทั้งนโยบายการทูตที่อิงแอบเรื่องศาสนาด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับยังอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับที่กรุงจาการ์ตาตำรวจกล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บ75คนจากการที่ชั้นบนของตลาดหลักทรัพย์กรุงจาการ์ตานั้นถล่มลงมาที่ล็อบบี้ของตึกทำให้มีคนจำนวนมากนั้นได้รับบาดเจ็บจากการที่เสาคอนกรีตหล่นลงมาทับนะครับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้กล่าวว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ซึ่งตึกดังกล่าวนั้นยังเป็นตึกที่ทำการท้องถิ่นของหน่วยงานของธนาคารโลกหรือ World Bank ด้วยนะครับสำนักข่าว Associated Press กล่าวว่าผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นเป็นนักเรียนจากเกาะสุมาตราที่เดินทางมาที่ตลาดหลักทรัพย์กรุงจาการ์ตาในช่วงทัศนศึกษาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. ครับวันนี้เป็นวันหยุดวันมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณสงพสุภาผลมีรายงานข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจมาฝากเราครับ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปเสนอให้ถอดชื่อประเทศและเขตปกครอง8แห่งออกจากบัญชีดำรายชื่อสถานที่สำหรับการหลบเลี่ยงภาษีของนักการเมืองและมหาเศรษฐีทั่วโลกตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สหภาพยุโรปเปิดเผยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกดดันให้ประเทศหรือเขตปกครองทั้งหมด17แห่งที่อยู่ในรายชื่อนั้นเพิ่มมาตรการกวดขันด้านภาษีแต่ล่าสุดมีการเสนอให้ถอดรายชื่อ8จาก17ประเทศหรือเขตปกครองดังกล่าวออกไปเนื่องจากเหตุผลว่ามีการปรับเปลี่ยนมาตรการด้านภาษีให้เข้มงวดยิ่งขึ้นแล้วนะครับ8ประเทศหรือเขตปกครองที่ว่านี้ได้แก่ปานามาเกาหลีใต้สหอาหรับเอมิเรตส์บาร์บาโดสเกรเนดามาเก๊ามองโกเลียและตูนิเซียนะครับคาดว่าสหภาพยุโรปจะหารือข้อเสนอที่ว่านี้ในวันพุธครับอีกด้านหนึ่งครับผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของเยอรมนีกล่าวว่าความพยายามในการควบคุมการซื้อขายเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยน์ควรเป็นความร่วมมือในระดับทั่วโลกมากกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนื่องจากเงินดิจิตอลนั้นอาศัยชุมชนออนไลน์เป็นหลักซึ่งไม่มีพรมแดนนั่นเองนะครับปัจจุบันรัฐบาลประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเอเชียพยายามหาทางยับยั้งการขยายตัวของสกุลเงินดิจิตอลตัวอย่างเช่นในจีนและเกาหลีใต้ที่มีการปราบปรามร้านรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลหลายแห่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีการลักลอบซื้อขายเงินประเภทนี้อย่างแพร่หลายนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของรอยเตอร์สระบุว่าสถาบันการเงินรายใหญ่ของสหรัฐซิตี้กรุ๊ปประกาศมาตรการเพิ่มเงินชดเชยให้กับลูกจ้างสตรีและชนกลุ่มน้อยเพื่อลดช่องว่างรายได้ระหว่างพนักงานกลุ่มต่างๆของบริษัทซึ่งรวมถึงสาขาในสหรัฐอังกฤษและเยอรมนีซิตี้กรุ๊ประบุว่าได้ทำการสำรวจอัตราจ้างใน3ประเทศและพบว่าเงินเดือนของลูกจ้างสตรีและชนกลุ่มน้อยนั้นต่ำกว่าเงินเดือนของลูกจ้างผู้ชายและคนที่ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยนะครับเวลานี้สถาบันการเงินหลายแห่งของสหรัฐกำลังเผชิญแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นให้เปิดเผยความแตกต่างทางด้านอัตราจ้างระหว่างลูกจ้างชายกับหญิงด้วยนะครับและโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาของสหรัฐ thedream.us เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าได้รับเงินบริจาคจากนายเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon มูลค่า33ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในโครงการดาค่าสำหรับการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหรัฐโครงการดาค่าหรือ Defer Action for Childhood Arrival คือการปกป้องเด็กๆที่ลักลอบเข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กพร้อมครอบครัวหรือที่เรียกว่า Dreamersไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามยกเลิกโครงการที่ว่านี้นะครับปัจจุบันมีนักเรียนอเมริกันในโครงการดาค่าราว 2,850 คนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก thedream.us ซึ่งครอบคลุมค่าเทอมค่าธรรมเนียมและค่าหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนเหล่านั้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทรถยนต์ General Motors หรือ GM กำลังขอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้สามารถผลิตรถยนต์ควบคุมตนเองอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องมีพวงมาลัยคันเร่งหรือเบรกออกสู่ตลาดภายในปีหน้านะครับ GM ตั้งชื่อรถยนต์อัตโนมัติรุ่นใหม่นี้ว่า Cruise AV ซึ่งดัดแปลงมาจากรถยนต์ไฟฟ้า Chevrolet Bolt EVและจะถือเป็นรถยนต์รุ่นแรกของ GM ที่กระโจนเข้าสู่ตลาดรถยนต์ควบคุมตนเองแห่งอนาคตซึ่งทำท่าว่าจะดุเดือดไม่แพ้ตลาดรถยนต์ในปัจจุบันนะครับประธานบริษัท GM กล่าวว่า Cruise AV นั้นไม่จำเป็นต้องมีคนขับนั่นหมายความว่าเบาะที่นั่งคนขับนั้นจะกลายเป็นที่นั่งของผู้โดยสารแถวหน้าแทนเวลานี้บริษัทรถยนต์หลายบริษัทต่างกำลังแข่งกันพัฒนารถยนต์แบบไม่ต้องใช้คนขับที่ว่านี้นะครับรวมทั้ง Ford Motors, Uber และ Waymo ของ Alphabet ที่ต่างกำลังทดสอบรถยนต์แบบควบคุมตัวเองในเวอร์ชั่นของตนบนท้องถนนจริงตามเมืองใหญ่หลายแห่งในอเมริกาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและที่ Facebook ของเรา VOA ไทยนั้นท่านยังรับข่าวสารเพิ่มเติมและเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับครับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับผู้ที่ได้เคยฟังเพลงดังจากวง Cranberries ของไอแลนด์เช่นเพลง Zombie คงจะคุ้นกับเสียงนักร้องดอลลาร์เอสโอริโอดานซึ่งเธอนั้นเป็นนักร้องนำของวงดังกล่าวนะครับแต่ว่ามีข่าวน่าเศร้าเกี่ยวกับเธอนะครับเพราะว่านักร้องผู้นี้ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย46ปีที่กรุงลอนดอนซึ่งเธอเดินทางมาที่นครหลวงของอังกฤษเพื่อร้องเพลงอัดในสตูดิโอนะครับโฆษกของนักร้องผู้นี้กล่าวว่าโอริโอดอนนั้นเสียชีวิตอย่างฉับพลันวง Cranberries เป็นที่โด่งดังในยุคคริสต์ศตวรรษที่1990จากเพลงดังเช่น Linger และ Zombie นะครับผลงานของวง Cranberries นั้นได้รับความนิยมและขายได้กว่า40ล้านชิ้นนะครับขณะนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุของการเสียชีวิตของเธอนะครับมาฟังเพลงZombie กันอีกสักครั้งหนึ่งครับ ก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของดอลลาริสโอริโอดานและแฟนเพลงของเธอนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับคลื่นอากาศหนาวยังคงโหมโจมตีหลายพื้นที่ในสหรัฐอย่างไม่ปราณีปราศัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับและทางเลือกใหม่ๆในโรงภาพยนตร์ก็มีไม่มากนักดังนั้น4ใน5ภาพยนตร์ติดอันดับจริงอย่างเป็นหน้าเดิมโดย The Greatest Showman ประวัติชีวิตของ P.T. Barnum นักธุรกิจอเมริกันผู้มีวิสัยทัศน์และสร้างคณะละครสัตว์เรื่องชื่อของอเมริกาเลื่อนจาก4ลงมาเป็น5ครับ
Girls, I think I've had an idea. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. P.T. Barnum.
เช่นเดียวกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญนะครับ Insidious The Last Key ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติถูกเรียกตัวกลับไปที่บ้านผีสิงเพื่อทำหน้าที่ปลดปล่อยวิญญาณร้ายให้พ้นไปจากบ้านหลังนี้ล่นจาก2ลงมายืนอยู่ตรงที่4ครับ
If we can find out what it is we can stop this curse To end this evilI need to go deeper into the further.
หนังใหม่เรื่องเดียวที่เข้ามาฉายช่วงสุดสัปดาห์และติด5อันดับแรกนำเป็นแนวแอคชั่นนะครับที่นำเลียมนีสันดารานักทุบเตะต่อยตีมารับบทinsurance salesman บนรถไฟชานเมืองที่พบกับหญิงแปลกหน้าที่มอบหมายภารกิจพร้อมทั้งเงินรางวัลก้อนโตให้เพื่อให้ค้นหาบุคคลหนึ่งบนขบวนรถไฟที่ว่านี้ในภาพยนตร์แนวแอคชั่นชื่อ The Commuter ตรงอันดับ3
It's my first time on a commuter train. What about you?
Every day, last 10 years.
10 years? You must know everyone on this train.
I'm sorry, have we met?
No, I'm Joanna.
Michael.
I study human behavior. My job is to answer one basic question.
What's that?
What kind of person are you?
และตรงอันดับ2ปีนบันไดไต่ขึ้นมาจากอันดับ15หลังจากลงโรงฉายมาแล้วรวม4สัปดาห์นะครับผลงานการสร้างของสตีเวนสปิลเบิร์กและได้ทอมแฮงค์กับเมอริลสตรีปมาเป็นดาราแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง The Post เรื่องราวที่สร้างจากเหตุการณ์จริงการเปิดโปงเอกสารลับของรัฐบาลสหรัฐในยุคของอดีตประธานาธิบดีนิกสัน
This is a devastating security breach that was leaked out of the PentagonThe most highly classified documents of the war.
The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
The way they lied, those days have to be over.
แต่ที่ยังสามารถรั้งตำแหน่งที่หนึ่งเอาไว้ได้เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันคือจูแมนจิWelcome to the Jungle นะครับเรื่องราวการเอาตัวเข้าไปผจญภัยในเกมจูแมนจิและต้องเล่นเกมให้ชนะเพื่อเอาชีวิตรอดครับ
Where's the rest of me?
Oh my God, we're in different people's bodies!
Destiny, don't look at it!
No!
I'm an overweight middle-aged man.
Jumanji, Welcome to the Jungle เพิ่มรายได้ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอีก27ล้านดอลลาร์ครองอันดับ1สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเบริญตันสมบุญ VOA Washington Welcome to the Jungle!
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ผู้อันโตนิโอวาเลนเซียและองโตนี่มาร์ซิอาลเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเป็นนัดMonday night นะคะมีเพิ่มเป็น50แต้มแล้วค่ะตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูง12แต้มแซงกลับมาเป็นที่3ลิเวอร์พูลก็อยู่ที่4นะคะเมื่อวานนี้มือ1ของวงการเทนนิสราเฟลนาดาประเภทชายปิดจ็อบ94นาทีค่ะผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนะคะราชาคอร์ตดินวัย31ปีคนนี้ก็ยังเล่นได้อย่างหนักหน่วงค่ะเช็คบินภายในโอกาสแรกที่ได้นะคะหญิงเดี่ยวคู่ที่น่าสนใจคาโรไลน์วอสเนียกี้มือ2รายการโชว์ฟอร์มน่าประทับใจเช่นกันเอาชนะมิเฮล่าบูซาเนสคูจากโรมาเนีย2เซตรวดเตรียมพบกับยาน่าเฟสจากโครเอเชียค่ะมีผลการแข่งขันที่เป็นผลที่โดยรวมแล้วนักเทนนิสอเมริกันแพ้ทุกคนนะคะมีทั้งวีนัสวิลเลียมโคโค่แวนเดอร์เวลจอห์นอีสเนอร์แล้วก็มีแจ็คซ็อกนะคะถูกพลาดท่าแพ้ตกรอบไปหมดเลยสโลนสตีเฟนก็แพ้เรียกว่าเทนนิสชายหญิงอเมริกันทุกคนที่แข่งเมื่อวานตกรอบหมดนะคะก็ไม่รู้เป็นไม่ใช่วันของคนอเมริกันวีนัสวิลเลียมรองแชมป์เก่าก็จอดป้ายแค่รอบแรกในศึกแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นพ่ายแก่เบลินดาเบนซิกจากสวิตเซอร์แลนด์แบบพลิกล็อก2เซตรวด3ต่อ6 5ต่อ7ซึ่งเบนซิกคนนี้นะคะแข่งคู่กับเฟเดเรอร์ในรายการฮอปแมนครับคู่ผสมและคว้าแชมป์ได้และยกเครดิตชัยชนะครั้งนี้ว่าเฟเดเรอร์ช่วยให้คำแนะนำให้คอยชี้แนะและช่วยเหลือทำให้ได้แนวทางการเล่นที่ดีมากขึ้นค่ะก็จะเข้าไปเจอลักซิกาคำขำหนึ่งเดียวของไทยซึ่งเอาชนะยูฮันนาลาซันจากสวีเดน2เซตรวดก็ตามเชียร์กันต่อนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News.